a familiei sale cu cea a fostului dictator Nicolae Ceaușescu în zilele Revoluției din 1989. Dar cel mai dur verdict îi aparține poate Rodicăi Culcer în evenimentul zilei. Atâta timp cât lupta anticorupție s-a desfășurat la nivel declarativ, toată clasa politică a susținut-o, spune ea. Când au demarat și acțiunile efective de cercetare judiciară, politicienii au dat înapoi. Am încheiat citatul. Evident, comentariul se referă la respingerea la vot a solicitării parchetului de a-i se permite percheziția la locuințele fostului premier Adrian Năstase. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare veți afla ce crede Vladimir Filipov despre toleranța moldovenilor și ce drepturi au fumătorii europeni. Repetăm acum pe scurt știrile emisiunii. O nouă rundă de negocieri în problema transnistreană se va desfășura luni și marți la Tiraspol și la Chișinău și vor fi luate în discuție aceleași subiecte ca în runda trecută. Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, a cerut imperativ Parlamentului să includă cât mai rapid pe ordinea de zi proiectul noii legi audiovizualului.
Pe plan internațional, ministrii sănătății din țările Uniunii Europene s-au reunit la Viena pentru a discuta măsurile necesare pentru oprirea răspândirii virusului gripe aviare. Gripa aviară a fost confirmată în 10 din cele 25 de state membre. Un judecător federal din Statele Unite a ordonat Ministerului Apărării de la Washington să dea publicității până la data de 3 martie identitatea tuturor celor câteva sute de persoane închise la centrul de detenție de la Guantanamo pentru suspecții de terorism. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Luis Arbour, a declarat că Republica Cecenia este în continuare condusă prin forță și nu prin domnia legii. În ediția de astăzi a ziarului Moldova Suverană sunt preluate câteva fragmente din interviul acordat publicației Pervo Svea Titel de către Patriarhul Alexei al II-lea al Rusiei, în care înaltul prelat apreciază politica președintelui Vladimir Voronin în domeniul religios și afirmă că, cităm, viitorul mitropoliei Basarabiei este incert. Reamintim că mitropolia a fost recunoscută oficial la 30 iunie 2002 după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat câștig de cauză în procesul intentat statului moldovean în anul 2001. Această recunoaștere a însemnat implicit și respectarea unui drept constituțional pentru moldovenii care doresc să se roage într-o biserică subordonată canonic Patriarhiei Române și nu celei ruse. Radu Benea l-a întrebat pe reprezentantul special al secretarului general al Consiliului Europei în Republica Moldova, Vladimir Filipov, dacă astfel de declarații ar putea dăuna spiritului toleranței religioase din Republica Moldova, generând tensiuni, și cum ar trebui să fie relația dintre stat și biserică într-o țară europeană, așa cum își dorește să fie Republica Moldova, Vladimir Filipov.
Moldova este un stat uimitor de tolerant, atât în raport cu etniile, cât și față de religii. E ceva la nivelul poporului și acest lucru reprezintă un formidabil capital european al țării. Privitor la religii, într-un stat modern, într-un stat european contemporan și conform standardelor europene, religiile sunt separate complet de stat și toate religiile trebuie să fie egale în drepturi, pentru că acest lucru ține de libertatea conștiinței, lucru stipulat și în Constituție. Orice abatere este și o abatere de la spiritul acestor principii. În luna ianuarie a acestui an, Moldova a prezentat Consiliului Europei spre expertiză o nouă lege a cultelor și acum e în așteptarea răspunsului experților. Aș spune că cel mai important lucru, după ce vor fi făcute aceste recomandări, este ca ele să fie aplicate în practică. Așa aș putea răspunde la această întrebare și aceasta ar corespunde și spiritului acestui popor și spiritului european.
Consiliul Europei declara recent că este îngrijorat că autoritățile moldovene întârzie să pună în aplicare decizia CEDO cu privire la Mitropolia Basarabiei. În plus, Consiliul Europei spunea că noua lege a cultelor trebuie să fie conformă aceleiași decizii a înaltei curți de la Strasbourg. Cum trebuie înțeleasă această recomandare?
Foarte simplu. Ca țară membra a Consiliului Europei, Moldova s-a angajat să respecte deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului. Și decizia în privința Mitropoliei Basarabiei, ca și altele, pur și simplu trebuie să fie îndeplinite integral. Este vorba de credibilitatea și imaginea țării. Așa că noi, pur și simplu, așteptăm ca ea să-și onoreze angajamentele pe care și le-a asumat și să îndeplinească deciziile unei instanțe față de care Moldova are respect.
Putem spune astăzi că autoritățile moldovene manifestă o atitudine echidistantă față de toate cultele religioase în egală măsură, pentru că recent Patriarhul Moscovei și al întregii Rusie, Alexei al II-lea, declara că atitudinea conducerii Moldovei față de apartenența la Patriarhia Rusă a majorității ortodoxilor din Moldova ar fi un exemplu pentru mulți șefi de stat și lideri regionali.
Nu aș vrea să comentez declarațiile înalt preasfinției sale, pentru că mai sus de el e numai Dumnezeu. Nu pot vorbi despre încălcări grave, favorizarea sau discriminarea cuiva. Deși există cazuri separate, nu aș vrea să trag o concluzie generală din cazuri particulare. Poate că mi-ați adresat prea devreme această întrebare, căci un răspuns la ea ar putea fi și răspunsul pe care autoritățile moldovene l-ar putea da eventual la prima întrebare despre Mitropolia Basarabiei.
Am să reformulez atunci întrebarea. Se poate sau nu se poate spune că în Moldova există forțe care, prin atitudinea lor față de biserică, încearcă să ațâțe spiritele dintr-o comunitate religioasă sau alta și în ce măsură se poate vorbi despre așa ceva?
Nu exclud că există asemenea forțe. Nu pot să dau un exemplu concret, dar aș vrea să spun că dacă asemenea lucruri se întâmplă, atunci ele sunt doar pe conștiința acelor oameni care le comit. Repet, asemenea lucruri nu sunt caracteristice spiritului acestui popor, pentru că în ce privește toleranța și respectul reciproc, Moldova poate fi un exemplu pentru țări europene dezvoltate. Așa că, dacă astfel de lucruri se întâmplă, atunci numai din cauza că acei oameni nu-și dau seama de consecințe. Nu pot accepta așa ceva și cred că în această privință nu se poate vorbi despre o politică de stat.
Vladimir Filipov, reprezentantul special la Chișinău al secretarului general al Consiliului Europei, într-un interviu acordat lui Radu Benea.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.
All'Europa di essere protagonista nel mondo.
Europa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Eigenen Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
O rubrică semnată de la Chișinău de Vitalie Condraschi și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Ofensiva împotriva tutunului este astăzi acceptată de toată lumea în Occident. În schimb, marile firme fabricante de țigări și-au găsit o piață importantă în Europa de Est. În Occident s-a ajuns la un consens anti-tabac. Mai peste tot, legile interzic fumatul până și în baruri și cafenele, ca să nu mai vorbim de restaurante. Fumatul e interzis la locul de muncă. Majoritatea țărilor Uniunii Europene au interzis publicitatea stradală pentru țigări. Asta a determinat marile firme, în special cele americane, cum sunt Marlboro, altfel zis Philip Morris sau Camel, să lanseze alte produse secundare, blugi, pantofi sau ceasuri, care le servesc pentru reclamă. Așa se face că numele acestor mărci de țigări sunt afișate în continuare, însă ca fabricanți de îmbrăcăminte sport. În Statele Unite, în urma unor procese foarte mediatizate, firmele de tutun au acceptat să plătească sute de milioane de dolari în fonduri de stat și private destinate sănătății, iar statul american controlează acum procesul de fabricare a țigărilor. Au trecut ani de zile de când pe pachete e înscris acum procentul de nicotină și se avertizează că fumatul e dăunător pentru sănătate și poate produce cancer. În Europa se merge și mai departe și pe pachetele de țigări se imprimă fotografii de plămâni canceroși. Dar trebuie precizat de îndată că dacă cei mai mari fabricanți de tutun sunt americani și aceste firme au fost atinse de ostilitate legislativă, restricțiile nu privesc în niciun fel vânzările în străinătate. În spațiul postcomunist, fumatul rămâne acceptat social, iar publicitatea e neînfrânată. Fumatul e considerat un act viril, e banalizat și majoritatea populației fumează. Reclamele sunt peste tot. Fabricanții de tutun folosesc în Europa de Est tehnici comerciale absolut interzise în Occident. Se distribuie, de exemplu, mostre gratuite de țigări pentru a stimula consumul. Ori fabricanții subvenționează concerte sau competiții sportive, afișându-și, desigur, marca peste tot. În reclame, fumatul este asociat cu valori occidentale visate în timpul comunismului: libertatea, moda, sofisticarea modernă sau originalitatea. Guvernele est-europene sunt prea ocupate cu problemele economice și sociale locale ca să mai aibă timp să-și educe populația în legătură cu nocivitatea fumatului. Dar altora nu pare să le pese. În Cehia, fostul președinte Havel s-a lăsat filmat fumând împreună cu ministrul sănătății exact înainte de operația prin care doctorii i-au scos din plămâni o tumoare canceroasă. Se pare însă că de atunci s-a lăsat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Acum câțiva ani, guvernul a interzis fumatul în instituțiile publice, începând cu clădirea cabinetului de miniștri și terminând cu aeroportul internațional Chișinău, interdicție prin care autoritățile și-au propus atât să protejeze sănătatea nefumătorilor, cât și să determine fumătorii să renunțe la acest viciu. Potrivit statisticilor Ministerului Sănătății, însă, numărul fumătorilor crește an de an, spune directorul dispensarului narcologic din Chișinău, Tudor Vasiliev.
Numărul persoanelor care fumează în Moldova de pe an ce trece crește, el constituie 46% printre bărbați și mai redus 18% printre femei. Datele statistice confirmă că cel mai mare procent de fumători este la persoanele cu un nivel modest economic, respectiv cultural și financiar. Mai mult fumează oamenii simpli, care nu sunt instruiți, care nu cunosc despre dauna tabagismului.
Interzicerea fumatului în instituțiile publice și mai ales în școli nu a împiedicat însă atât funcționarii de stat cât și tinerii să fumeze. Și iată care sunt statisticile, potrivit lui Tudor Vasiliev.
De la 14 ani, de acum fumează 2,85%. 16 ani, crește până la 12,35%. 18 ani, anume clasa 12, atinge 28%.
Republica Moldova a semnat și urmează să ratifice Convenția Cadru de Control asupra Tutunului, care limitează în primul rând liberul acces al minorilor la produsele din tutun. Guvernul ar trebui însă să întreprindă o serie de măsuri care ar determina fumătorii să se lase de acest viciu, sunt de părere medicii. Printre aceste opțiuni se numără majorarea taxelor pentru timbrele de acciz și altor plăți, care ar duce la scumpirea țigărilor foarte ieftine în prezent. Pentru comparație, în Marea Britanie, un pachet de țigări costă de peste 20 de ori mai mult decât în Moldova și chiar în România vecină acestea sunt mai scumpe. În ciuda interdicțiilor și a legislației restrictive privind publicitatea la țigări, care trebuie să fie însoțită de avertismente privind dauna fumatului, numărul fumătorilor este în continuă creștere, din cauza condițiilor sociale și economice dificile, explică specialiștii. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Rubrica Dicționar European este semnată de la Chișinău de Vitalie Kondratski și de la Bruxelles de Dan Alexe. Ei bine, multe țigări or fi fumat părinții copiilor de la școala din Voinești și profesorii de când așteaptă să înceapă renovările. De când a fost dată în folosință în 1971, școala din satul Voinești, raionul Hâncești, nu a fost reparată niciodată. Din cauza ploilor, podelele din lemn au putrezit, iar sistemul de încălzire s-a stricat la începutul anilor 2000 și de atunci nu mai funcționează. Condițiile proaste i-au determinat pe mulți profesori să-și părăsească serviciul, în consecință, dintr-o echipă de 50 de dascăli, acum predau doar 16. Un reportaj de la Elena Cioină.
Școala de la Voinescu seamănă acum cu un adevărat șantier. Ca să ajung pe pragul ei, am fost nevoită să ocolesc câteva grămezi de nisip și petriș, răsturnate chiar în curte. La intrare în loc de podea, am constatat că am călcat direct pe pământ. Toate podelele din lemn au fost demontate și iată de ce. Directorul Ion Huțanu.
Apa care scurge de la ploi, am tras cu școală, pământul s-a lăsat, se vede că nu a fost așezat cum trebuie când s-a construit școala, s-au așezat podelele și era în stare de avare. A fost expert, a controlat că pereții capital nu s-a afectat și pe baza asta lucrăm mai departe.
La etajul întâi al blocului de studii mișună muncitorii, unii toarnă beton pe hol, alții tencuiesc pereții. Primul este renovat biroul directorului.
Doamne ajută!
Ce faceți?
Cum vă merg lucrările?
Bine.
Acum, unde faceți reparații? Ce-a fost aici? Primul pe-a lui îl faci?
Pe lui? Cine mi-a aici?
Lucrați până noaptea, târziu?
Dimineața la oară 6 podium și seara la 18-20.
Și ați făcut multe școli până acum?
De sărat, ca bujor.
Am mers în altă sală unde altădată mi-a spus directorul învățau copiii din clasa 1. Ca să intru, am fost nevoită să cobor pe o scară improvizată.
Bună ziua! Pot să intru la dumneavoastră pe aici? Dar ce faceți? Că nu înțeleg. Ce-s cu cărămizile astea pus așa?
Tombe prin podiel.
Îndreptați podeaua.
Da.
Și deasupra ce-s
fi? Scândura de podiel.
Dar cât ați săpat aici? Că văd că e mult de lucru.
Au fost înainte să înălțimea și după înălțimea asta am luat razmerul. Și cădim mai departe, am după urmele la stasiun podeaua.
Și cum credeți cât o să țină podeaua?
E câți ani am cât să trăim noi, poate.
Muncitorii au reușit să instaleze 36 de ferestre, ușile de la intrare și să schimbe sistemul de încălzire. Deocamdată însă el nu funcționează astfel încât elevii și învățătorii, strămutați la etajele superioare, continuă să se încălzească de la sobile construite în fiecare clasă. Iată ce mi-au spus mai mulți elevi din clasa 6 pe care i-am prins la ora de franceză. M-au salutat ei. I-am întrebat cum au rezistat până acum în frig.
Acum cred că o să ne fie mai cald. O să-mi pui alte ferestre pentru că acestea sunt foarte vechi, au 30 de ani, nu o să mai fie frig de afară, o să ne pui radiatori și o să învățăm mai bine. Acum învățăm câte două clase, facem lecții mai puține. Nu e așa cald cum vrem.
Mai vine profesori din țările plecate în străinătate și vor veni și ne vor mai învăța, că nu prea sunt profesori.
Salariile lor sunt mizerabile. Pentru și ea să înveți aici. Dacă poți duc în altă parte, eu mai mulți bani.
Vasile Moraru, instalator.
Așa se încălzesc numai oamenii rămași în urmă cu tot. În timp 30 de ani nu s-a făcut nici o reparație, nimic. Ca specialist, dacă se spune un sistem de încălzire, dacă nu lucrează o an de zile, pe de an, an, se distruge absolut. Și e foarte greu de restabilit. Mi-a rugat domnul primar să luăm o cameră, să filmăm amuia și la 1 septembrie să o filmeze atunci cum să fie. Asta fie un rezultat.
De la toamnă, școala va avea încălzire autonomă, iar căldura se va păstra mai bine, spun specialiștii, și pentru că ferestrele vechi vor fi înlocuite cu ferestre termopan. Pentru orice eventualitate, sobele vor fi păstrate, a precizat Ion Huțanu.
În anul 2000 s-au construit sobe. În 99, în general, nu ne-am încălzit deloc. Când era frig tare, scurtam lecțiile. Știam că nu e rezolvare care trebuie, dar alt finanță primăria nu dispune. Nici raionul, atunci era încă sărășie.
Lucrările de renovare a școlii din Voinescu urmează să fie finisate până la 15 august, astfel încât, la 1 septembrie, copiii să înceapă lecțiile într-o școală modernă. Pentru reconstrucția ei, Fondul de Investiții Sociale a alocat 75.000 de dolari. Restul banilor sunt contribuția sătenilor și a sponsorilor. Școala este pentru 640 de elevi. În prezent, aici învață însă puțin peste 300. De ce? Vom încerca să vă dăm răspuns într-o altă relatare. De la Voinescu, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Mă numesc Vasile Rotaru. Nu e niciun secret că în Moldova se încalcă drepturile omului. Președintele Voronin a declarat că România în Moldova prinde o minoritate. Și iată noi minoritățile în Moldova și părinții noștri născut aici sunt încălcate drepturile la studii în limba română și la fiecare pas. Eu mă refer la ceea că reclama, televiziunea, radio-ul sunt pentru minoritățile ruse, ucrainești, dar minoritatea română nu are acces la așa ceva. Un cinematograf în limba română în orașul Chișinău nu veți găsi. Tot în limba rusă. Merge în magazin, se vorbește găvriți по-ruschi. La poșta centrală se răspunde găvriți по-ruschi. Limba română în Moldova nu se poate de folosit. Majoritatea limba moldovenească și limba rusă. Aș dori unul răspuns ce consideri ei în privința aceasta. Vă mulțumesc anticipat.
A încercat să răspundă ascultătorului nostru Albina Dumbrăveanu, directorul Centrului Național de Terminologie.
Deci astăzi limba statului nu funcționează, întrucât guvernul, după ce a desființat departamentul limbilor, nu supraveghează funcționarea limbii române în stat, dar dimpotrivă a emis mai multe ordine, hotărâri, în care actele oficiale să fie prezentate guvernului și altor instituții statale în două limbi. Asta vorbește că limba rusă își ia locul limbii de stat. Agenții economici care activează în Republica Moldova sunt de naționalitate rusă și, prin urmare, dacă patronul este o persoană care nu cunoaște limba statului, este clar că funcționează limba rusă și pentru moldovean. Intră moldovean acolo și va vorbi numai rusește. Nu are limba statului un stăpân încă în Republica noastră. Ne este tot una în ce limbă vorbim și cum vorbim. Aici este și o lipsă probabil de cultură, de educație, lipsa demnității noastre naționale care a fost pierdută pe parcursul anilor, că știm ce a fost în anii 90 și cât elan, câtă dragoste se vorbea despre limbă, istorie, cultură.
Autoritățile acum ar putea totuși să ia măsuri? Sunt în stare?
Nu cred. Acum în decembrie a apărut în Monitorul Oficial o listă de legi care trebuie adoptate sau create variante noi. Printre ele este și elaborarea în variantă nouă a legii funcționării limbilor. Și ce credeți, că această lege nu a fost pusă în sarcina unei instituții academice cum a fost făcută în anul 1989. Această lege a fost pusă în sarcina Departamentului Relației Interetnice. Puteți vă dați seama ce fel de variantă are să fie. Din anul 1989 este în vigoare legea funcționării limbilor pe teritoriul Republicii Moldova. Această lege a fost adoptată special pentru ca limba Republicii Moldova, limba română, să funcționeze ca limbă de stat și nu ca a doua limbă de stat, cum era pe timpul Uniunii Sovietice. Eu cred că minoritățile conlocuitoare cu noi nu au niciun motiv să se plângă. Ei au școli, grădinițe, facultăți în limba rusă.
Albina Dumbrăveanu, directoarea Centrului Național de Terminologie, cu care a discutat Valeria Vițu.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Republica Moldova a înregistrat o creștere economică puternică în ultimii ani, dar rămâne în continuare cea mai săracă țară din Europa, cu un produs intern brut pe cap de locuitori de $903 în 2005. Arată un raport al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Vitalie Dogaro a căutat să afle în ce măsură părțile bune pentru evoluția din economia Moldovei sunt și vizibile pentru oamenii obișnuiți sau când vor fi ele percepute de populație.
Experții băncii sunt de părere că mediul de afaceri din Republica Moldova s-a îmbunătățit. E vorba despre nivelul impozitării, combaterea criminalității și, într-o măsură mai mică, a corupției. Ceea ce mai face ca Republica Moldova să rămână în urmă, spun economiștii, sunt sistemul judiciar slab și accesul limitat la finanțare. În anul 2006, afirmă economistul de țară al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Alexandru Chirimciu, Republica Moldova va cunoaște o reducere a ritmului de creștere și iată de ce?
În principal datorită anumitor microșocuri de prețuri la energie și poate chiar și lipsa de acces pe anumite piețe tradiționale ale Moldovei. Prețurile la energie sunt un factor important în producerea multor autoproduse și a transportului, deci vor avea un impact negativ asupra economiei, în mod clar.
Chirimciu este de părere că autoritățile ar trebui să îmbunătățească situația în sectorul financiar bancar, să dinamizeze procesul de privatizare și să atragă investiții din exterior. Pe fundalul acestor observații făcute de reprezentanții BERD, l-am întrebat pe directorul executiv al Centrului Analitic Independent Expert Group, Valeriu Prohnițchi, de ce datele statistice sunt optimiste, iar oamenii consideră că trăiesc la fel de rău.
Moldova a înregistrat o scădere atât de dramatică, încât pentru recuperarea acestor decalaje ar avea nevoie de câțiva ani buni de creștere economică calitativă. Trebuie să crească nu doar economia în ansamblu, ci trebuie să crească sectoarele în care avem cel mai mare număr de angajați. În primul rând, agricultura. În Moldova, în mod obiectiv, la momentul dat, avem situația în care 40% din cetățenii ocupați în economie sunt ocupați în agricultură. Dar acest sector a fost anume cel mai vulnerabil. El a crescut cel mai instabil, pentru că după anii de creștere fulminante au urmat ani de scăderi la fel de spectaculoase. Și evident că având 40% din populație ocupată în agricultură, unde au venituri foarte mici, nu ne putem aștepta la o îmbunătățire fulminantă a indicatorilor statistici per total.
Prohnitski este de părere că în Republica Moldova există tendințe bune de reducere a sărăciei, dar inegalitatea de venituri continuă să rămână foarte mare. Expertul crede că acest lucru provoacă neîncredere în țară, mai ales pe fundalul unor experiențe trăite de către cetățeni în Occident, unde salariile sunt de câteva ori mai mari decât în Republica Moldova. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
O scrisoare a președintelui Comisiei pentru Cultura a Parlamentului către Academia de Științe a Republicii Moldova trezește controverse printre scriitori, relatează Dumitru Crudu.
Victor Stepaniuc, președintele Comisiei pentru Cultura a Parlamentului, în scrisoarea trimisă Academiei de Științe, își exprimă nedumerirea că procesul literar din Republica Moldova nu-și găsește o reflectare și în manualele școlare. Victor Stepaniuc propune și o listă de scriitori, câțiva dintre ei din secolul XIX, dar cei mai mulți din perioada sovietică, pentru a intra în manuale. Cu toate că nu toți, dar o mare parte dintre acești literați au ilustrat realismul socialist pe vremea Uniunii Sovietice, câțiva dintre scriitori ajunși în listă susțin acest proiect. Scriitorul Arhip Ciubotaru.
Eu cred că această idee a domnului Stepaniuc este normală, fiindcă în acest spațiu, care îi spunem Republica Moldova, pe parcursul mai multor decenii, s-a făcut încercarea și câteodată încercarea izbutită de a crea literatură veritabilă. Tocmai din acest motiv, cred eu că unii din autorii propuși ar putea să ajungă pe masa elevilor, pe masa studenților pentru a fi studiați.
Și Ariadna Șalar crede că e absolut necesară reabilitarea unor clasici ai literaturii proletcultiste ca Emilian Bucov, Bogdan Istru sau Andrei Lupan.
Nu se poate să uităm pe cei care au fost. Nu se poate să uităm. Sigur, ei au poezii tocmai despre patrie. Mi-a lăsat o impresie adâncă când le-am citit. Și i-am citit cu multă plăcere.
Mulți dintre scriitori însă, atât din generațiile mai în vârstă, cât și din cele mai tinere, cred că valorile propagate de proletcultiști tocmai că anulează ideea de independență a Republicii Moldova și de integrare europeană. Câțiva dintre ei consideră că nu poți face educație patriotică făcând apel la valorile unui stat care nu mai există de mult. În opinia lui Vitalie Ciobanu, președintele PEN Clubului din Republica Moldova și redactor șef al revistei Contrafort, proletcultiștii ar trebui uitați pentru că nu au nicio valoare estetică.
Victor Stepaniuc încearcă să acrediteze prin această propunere, prin această listă canonică de autori moldoveni, câteva nu au nimic de a face cu criteriul estetic, singurul care contează în evaluarea autentică a unei literaturi. Și anume, dânsul vorbește despre patriotismul moldovenesc, despre un așa zis principiu al istorismului care ar trebui să prevaleze în dauna principiului prezenței genurilor literare. De asemenea, se referă mai mult la teritorialitate, care ar trebui, în opinia dânsului, să primeze. Ce mi se pare grav este că, în continuare, politicul, Partidul Comunist, iată, vrea să intervină în metabolismul unei literaturi.
Romancierul Vladimir Beșleacă este și el revoltat de inițiativa lui Victor Stepaniuc.
A introduce de-a valma scriitori în manuale, scriitori care n-au putut să se realizeze și nu s-au realizat, care au scris lucrări ca Priesc etajele, ca Tovarășul Vania, lucrări făcute la comandă, înseamnă a intoxica tânăra generație și a-i perverti gusturile și a-i omorâ în fașă dragostea pentru cuvântul scris.
Mulți dintre scriitorii moderni și postmoderni din Republica Moldova au mai exprimat opinia că valorile democratice din zona culturală ar fi compromise.
O relatare semnată de Dumitru Crudu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Staliță, capitala de mâine, ne oferă mănunte despre recenta ședință a Consiliului Municipal, într-un articol intitulat Consilierii cer să se facă ordine în oraș. Temele principale din făclie de mâine sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
Făclia de mâini relatează despre impactul majorării cu 40% a salariilor cadrelor didactice, despre o campanie promoțională organizată în instituțiile de învățământ de deputatul și istoricul Victor Stepaniuc, a monografiei sale Statalitatea poporului moldovenesc, despre un apel către primul ministru Vasile Tarlev, semnat de același Victor Stepaniuc, în calitatea sa de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Știință, Învățământ și Mijloace de Informare în Masă, căruia îi sugerează tragerea la răspundere aspră până la intentare de cauze penale împotriva autorilor cursului și manualelor de prindere de viață editate după el cu încălcări grave ale Constituției.
Ziarul Partidului de Guvernământ Comunistul inserează un articol consacrat zilei de 23 februarie, semnat de Comitetul Executiv Politic al Comitetului Central al PCRM. Articol din care citez: în anii puterii sovietice, imperialiștii și sateliților au încercat de mai multe ori să verifice starea de pregătire militară a Armatei Roșii, dar Armata Roșie a fost mereu învingătoare, scrie Comitetul Executiv Politic al Comitetului